Το ότι δηλαδή εχορτάστε σαν πεντακισχύλη εν διερήμο, το οποίο και μία άλλη φορά επίησε ο Χριστός μας σε 4.000 που ήταν εκεί συνηγμένοι μαθητέ του, ακροατέ του, κατά τον ίδιο θαυματουργικών τρόπων. Και εις τις δύο περιπτώσεις έλεγε αυτός ο παππούλης λαϊκόσον, είχε προσέξει, φαίνεται ότι ο Χριστός μας ευλόγησε άρτον, όχι άζημα. Και εις τους πεντακισχυλίους και εις τους τετρακισχυλίους, αλλά κάθε φορά, ακόμη και εις το μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης, έλαβε εις τα σαχράντους και Παναγίους χείρας του άρτον, ένζημον άρτον. Διότι προηγουμένως είχε πει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ζύμη, όχι με αλεύρι. Άλλο πράγμα το αλεύρι, άλλο πράγμα η ζύμη που περιέχει ζωή. Δια τούτο οι Άγιοι Απόστολοι ρητός εν ετήλατο προσέταξαν και κατέγραψαν στας διαταγάς των και στη συνέχεια οι Αποστολικοί και Μεταποστολικοί Πατέρες, οι Ορθόδοξοι Κληρικοί, οι Αρχιερείς μας και οι Ιερείς μας να λειτουργούν υποχρεωτικώς με ένζημον άρτον, ρητός. Τόσον ρητός και αυστηρός, ώστε όπως αναφέρθηκε και άλλες φορές, αν ένας κληρικός, επίσκοπος ή ιερεύς λειτουργήσει με άζημον άρτον, τότε η μετουσίωση δεν γίνεται. Φανταστείτε τι συμβαίνει στους παπικούς. Ο καθένας μπορεί να εννοήσει τα ευκόλως εννοούμενα. Τι βλάβη και τι πλάνη γίνεται στους αιρετικούς. Αλλά και τι πρόκληση γίνεται και στους ορθοδόξους που θέλουν να είναι αζημίτε ή να προσεγγίζουν αυτές τις θέσεις των αζημίτων. Και παλιότερα είχαμε τέτοια προβλήματα. Δια τούτο λοιπόν ο γλυκύτατος Χριστός μας πάντοτε ευλογεί άρτον, ένζημον άρτον. Αυτό είχε δημιουργήσει εντύπωση στους μακαρίους Αποστόλους, διότι δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα τυχαίο. Και το επίσης σημαντικό που έλεγε αυτός ο χαριτωμένος παππούλης, αυτή η ευλογημένη ψυχούλα, είναι ότι εκείνη τη φορά στην ερημιά, μακριά από τις πόλεις και τα χωριά, είχαν συναχθεί 5.000 γυναικόπαιδα, χωρίς τα μικρά παιδάκια. Μέγας αριθμός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τόσες πολλές ώρες να τους ομιλεί. Να βλέπει τον λαό του, να εσπλαχνίζεται το λαό του και να θεραπεύει τον λαό του με τόσα πολλά θαύματα που δεν είναι όλα λεπτομερέστατα καταγεγραμμένα. Όμως, ενώ τους έτρεφε με τον λόγο του, τους άφησε να πεινάσουν σωματικά, τόσο πολύ που εφοβήθησαν οι μαθητές λέγοντας ότι «Κύριε, πρέπει να τους απολύσεις, σε παρακαλούμε, σταμάτησε, πρέπει να μεταβούν, να μεταλάβουν άρτο, να μην εκκληθούν, κάποιοι μπορεί να λιποθυμήσουν, έχουν εξαντληθεί, πεινούν υπερβολικά». Υπήρχε λόγος συγκεκριμένος και σαφής που έπρεπε έτσι να ενεργήσει ο γλυκύτατος Χριστός μας με την πανσοφία του. Έπρεπε να πεινάσουν πολύ σωματικά και να διψήσουν φυσικά σωματικώς, ώστε αυτό το θαύμα που εγέφθησαν να μην το λησμονήσουν ποτέ στη ζωή του. Και έλεγε χαριτολογώντας ο γέροντας, «Να που ο Χριστός μας γίνεται και μάγειρας, ιδού που ο Χριστός μας γίνεται και φούρναρης, πολλαπλασιάζει τους άρτους, τα ψωμάκια, και τους δύο ηχθείας τους πολλαπλασιάζει, τα ψητά ψάρια τα πολλαπλασιάζει». Δεν πήραν από μία κουκίδα ο καθένας, αλλά πολλαπλασιάστηκαν κατά χιλιάδες χιλιάδων τα ψωμάκια τα οποία τα ευλόγησε ο Χριστός μας, όπως λέγαμε και χθες. Τόσο πολύ πολλαπλασιάστηκαν ώστε εχορτάστησαν άπαντες. Όχι απλώς έφαγαν, αλλά εχορτάστησαν. Αυτό το ρήμα ο Απόστολος Ματθαίος το αναφέρει, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος κατά τη θύρα, επειδή ενός τελώνης, διότι όταν ο Χριστός μας παραθέτει τράπεζαν, βασιλικήν πάντοτε τράπεζαν, έστω και επίγειον, την παραθέτει πλουσιοπάροχον, ώστε να φάγουν όλοι. Να μην εξέλθει κανείς ποινών, να χορταστεί, αλλά όχι να γαστριμαργήσει, όχι να λεμαργήσει, να φάγει και να πιει, αλλά όχι να μεθύσει. Διότι ο ίνος εκ Θεού, η μέθη εκ δαιμόνων, τα βρώματα εκ Θεού, η γαστριμαργία εκ των δαιμόνων. Είναι μία λεπτή ισορροπία που μόλον ότι ο Χριστός μας παραθέτει τόσα πολλά βρώματα και τόσα πολλά πόματα, επιφύεται εις την διάκριση, εις την σύνεση παντός ανθρώπου, εκεί έγκυται το μυστήριον πόσο θα μεταλάβουμε όλοι μας, όχι ως εγκράτεια ή νηστεία, πολλές φορές φαίνεται και όλα ενώπιον των οφθαλμών μας, αλλά είναι ένας κανόνας απαράβατος όλων των Ορθοδόξων. Μου κάνει εντύπωση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σε αυτό το σοφότατο και θεόπνευστο βιβλίο του, τον Άρωτο Πόλεμο και στα υπόλοιπα, κυρίως στο συμβουλευτικό του εγχειρίδιον, που εκεί αφήνει όλο τον μεγάλο πλούτο της θεολογίας του, να λέγει πως το μετρημένο φαγητάκι μας και το μετρημένο νεράκι μας πρέπει να είναι υπολογισμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, σύνεσης και διάκρισης ταυτόχρονα. Είναι η σύζεξης αυτών των αρετών, ώστε ούτε να περισσεύουμε ούτε να έχουμε έλλειψη. Είναι χάρισμα το οποίο κανείς θα το αποκτήσει μετά από χρόνους πολλούς. Και έτσι λοιπόν ο Γλυκύτατος Χριστός μας τους εχόρτασε όλους και παρέμειναν και τόσα πολλά περισσεύματα, ώστε να θυμούνται όλοι οι μαθητές ότι κουβάλισαν ένας έκαστος εξ αυτών από ένα κόφινο γεμάτο μέχρι πάνω. Φανταστείτε τους λογισμούς του Ιούδα του Ισκαριώτου, που και αυτός έφερε επί τον ώμο το ένα κόφινο γεμάτο, όμως ακόμη και αυτή η ενθύμηση του κόφου μέχρι το επόμενο χωρίο να μην γίνει καλός λογισμός, αλλά να παραμείνει ο λογισμός αργότερα της προδοσίας του. Αυτός ο απλούστατος άνθρωπος, ο οποίος έτσι εσκέπτεται τώρα είναι εν ουρανής, μου είχε κάνει, επαναλαμβάνω πατέρα μου, εντύπωση πως έτσι με την χάρη της απλότητός του, αλλά και της νοεράς προσευχής που είχε πλουσίως στο νου και στην καρδία του, έκαμε αυτήν την διείσδυση, την πνευματική μέσα στα κείμενα, διότι ήταν αγράμματος. Ήταν πάρα πολύ αμόρφωτος, θα λέγαμε, κατά την κοσμική σοφία, αλλά η πίστη του εις τον Χριστό μας και στις εκκλησίες και στα μυστήρια και στις ακολουθίες τον είχε σοφίσει, και μάλιστα έλεγε ότι άρχισε να μαθαίνω γράμματα ακούγοντας τον Ιερό Ψαλτήρα. Ακούγοντας άρχισα και να αποστηθίζω σιγά σιγά και των προημιακών ψαλμών και των εξάψαλμων και των πεντηκοστών και των 142 και τους λοιπούς σιγά σιγά, ακόμη και των Άγιο Ευαγγέλιων και των Ιερών Απόστολων. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνεται μία ακόμη φορά η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι οι απλοί άνθρωποι μέσω αυτής της εκκλησιαστικής γνώσεως και παιδείας μπορούν να γίνουν σοφοί κατά τον κόσμο αλλά και κατά τα θεία. Το δε δεύτερο θέμα που ο Άγιος Νικόδημος στην προεισαγωγή του άρχισε να μας ανοίγει, το μεγάλο αυτό θέμα περί του αοράτου πολέμου, είναι ένα κεφάλαιο ολοκλήρου βίου το οποίο πάντοτε μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όλους μας. Δεν υπάρχει ουδής άνθρωπος επί της γης, και μάλιστα ορθόδοξος και ακόμη περισσότερο κληρικός ή μοναχός, που να μην πολεμείται. Και μάλιστα είναι πλουσία εμπειρία με τους χρόνους, τους λοιπούς χρόνους της πνευματικής ζωής, αυξάνει ο πόλεμος, αλλά γίνεται δυσδιάκριτος, λεπτεπίλεπτος. Όπως εμείς οι άνθρωποι εφευρίσκουμε τεχνάσματα στις επιστήμες, στις τέχνες, έτσι και ο διάβολος γίνεται κακομήχανος και πολυμήχανος, να εφευρίσκει κάθε φορά καινούργια μέθοδο στον κάθε άνθρωπο εντελώς ξεχωριστά, διότι αποκτά κάποια γνώση στο θέμα του πολέμου και πρέπει να πολυμεί και να χτυπά πάντοτε εις την αχίλιον πτέρνα μας, εκεί ώστε με το πρώτα να μας γονατίσει και να μας ισοπεδώσει. Δια τούτο οι πατέρες μας από την εμπειρία τους ονομάσαν την Παναγία μας υπέρμαχο στρατηγών, διότι είδαν και βλέπουν συνεχώς ότι αυτή προπορεύεται στον αόρατο πόλεμο, η γλυκητάτη κατά χάριν μητέρα μας, η Παναγία μας, η υπέραμοχος όντως στρατηγός, να προπορεύεται χάριν ημών, δια να νικήσει με την δική μας συνεργασία όλων των πιστών των Ορθοδόξων, αυτών των ψυχοφάγων εχθρών, όλου του ανθρωπίνου γένους, των διάβολων, ο οποίος είναι εφευρετής πάσης αμαρτίας και παντός πονηρού λογισμού. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας με τις ευχές και πρεσβείες του Αγίου Νικοδήμου, να μας αξιώσει να αγωνιστούμε το κατά δύναμη μέχρι στις χάτες μας αναπνοής. Τώρα μετά την τράπεζα θα κάνουμε μία μικρή παγγενιά, όπως και την προηγούμενη Κυριακή στο ναό του Αγίου Ινοκεντίου, να το καθαρίσουμε για λίγο, μισή ώρα ή τρία τέταρτα, και στη συνέχεια θα πάμε στο ναό για να κάνουμε τις ακολουθίες.